Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Human Rights Watch Xitoyda masjidlar yopilayotgani va buzilayotganini tanqid qildi. O'zbekiston energetika tizimi 1-dekabrdan 24 soatlik ish tartibiga o'tadi. UNESCO bosh konferensiyasi so'nggi 40 yilda ilk bor Parijda emas, Samarqandda o'tkaziladi. O'zbekiston va Xitoy tashqi ishlar vazirlari ilk bor strategik muloqot o'tkazdi. Toshkentda mas ona do'konda qizini ayovsiz kaltakladi. G'azoda otash kesim va garovdagilarni ozod qilish jarayoni jumaga qoldirildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekiston energetika tizimi 1-dekabrdan 24 soatlik ish tartibiga o'tishi haqida Prezident Shavkat Mirziyoyevning 22 noyabr kuni O'zbek neftigazga qilgan tashrifi chog'ida ma'lum qilindi. Prezident matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, prezident bu yerda energetika tizimining qish mavsumiga tayyorgarligi bilan yaqindan tanishdi. Rasmiy xabarda bildirilishicha, yil boshida kelgan anomal sovuqdan xulosa chiqarilgan va tizim salohiyati oshirilgan. Bu yil energetika tizimini yaxshilashga barcha manbalardan 14,5 trillion so'm berdik. Qanday xomashyo, buyum, texnika kerak bo'lsa olib berildi. Endi soha rahbarlari mas'uliyatni to'liq zimmasiga olib, aniq reja qilishi va energiya yetkazib berishni kafolatli ta'minlashi zarur, dedi Shavkat Mirziyoyev. Rasmiy xabarga ishonilsa, tabiiy gaz bilan barqaror ta'minlash maqsadida qo'shimcha 5 milliard kub metr kafolatli gaz manbalari hal qilindi. Yerosti omborlarida yetarlicha gaz zaxirasi jamlandi. Shu bilan bir qatorda ozodlikning mustaqil manbalari hali kuz-qish mavsumi boshlanmay turiboq O'zbekiston energetik tizimida uzilishlar boshlangani to'g'risida o'z xavotirlarini bildirgan edilar. Bu ma'lumotlar ozodlikning zimiston uz loyihasiga jamlangan. UNESCO bosh konferensiyasining navbatdagi 43-chi sessiyasi 2025 yilda Samarqandda o'tkaziladigan bo'ldi. Bu boradagi qaror Fransiya poytaxti Parijda o'tayotgan UNESCO bosh konferensiyasining 42-chi sessiyasida qabul qilindi. Rasman bildirilishicha, 43-chi sessiyani Samarqandda o'tkazish taklifini O'zbekiston kiritgan. UNESCO bosh konferensiyasi 1985 yilda Bolgariya poytaxti Sofiyada o'tkazilgandi. 1985 yildan so'ng UNESCO bosh konferensiyalari tashkilotning Parijdagi shtab-kvartirasida o'tkazib kelinayotgandi. Sentyabr oyi boshida prezident yordamchisi Saida Mirziyoyeva O'zbekiston UNESCO bosh konferensiyasining 43-chi sessiyasini Samarqandda o'tkazishga tayyorligini ma'lum qilgan edi, deyiladi rasmiy xabarda. Xabarlarda aytilishicha, UNESCOga a'zo davlatlardan hech biri 34-chi sessiyadan 42-chi sessiyagacha bosh konferensiyani o'z mamlakatida o'tkazish tashabbusi bilan chiqmagandi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov xitoylik hamkasbi Van Yi bilan Pekinda ikki davlat tashqi ishlar vazirlarining birinchi strategik muloqotini o'tkazdi. Bu haqda Saidov 22 noyabr kuni o'zining Telegram kanalida ma'lum qildi. Xinhua agentligining xabar qilishicha Van Yi Xitoy va O'zbekiston mushtarak taqdirga ega do'st qo'shnilar ekanini ta'kidlagan. Statistika agentligining bildirishicha, so'nggi yillarda Xitoy O'zbekiston tashqi savdo aylanmasida birinchi o'rinni egallab kelmoqda. Jumladan, joriy yilning 10 oy ichida O'zbekiston tashqi savdo aylanmasida Xitoy ulushi 21.2%ni, ya'ni 10 milliard 800 million dollarni tashkil qilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda gul do'koniga kirib, gul so'ragan vaqtida onasi V.A. mas holatda qizi V.I.ni haqoratlab urgani bo'yicha video xabarlari tarqaldi. Do'kon xodimlari qizni olib ketmoqchi bo'lgan, ammo bola qo'rquv sababli bunga rozi bo'lmagan. Keyinchalik ular militsiya xodimlariga murojaat qilgani aytilmoqda. O'zbekiston bolalar ombudsmani do'konda onasi tomonidan kaltaklangan qiz holati bo'yicha munosabat bildirdi. Aniqlanishicha, holat Mirzo Ulug'bek tumanining Oqibat mahallasi Markaz 1 dahasida joylashgan do'konda yuz bergan. Shu yerda bo'lgan fuqarolar jarayonni video tasvirga olib tarqatishgan. Mazkur holat darhol bolalar ombudsmani tomonidan nazoratga olindi. Hozirda ona V.A.ning harakatlariga baho berish yuzasidan tuman ichki ishlar boshqarmasi tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Bolalar ombudsmanining ma'lum qilishicha, onasining bunday zo'ravonligidan jabr ko'rgan qizcha Toshkent shahar voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy himoya ko'rsatish markaziga joylashtirildi. Onani esa ota-onalik huquqidan mahrum qilish masalasi ko'rib chiqilmoqda. G'azoda o't ochishni vaqtincha to'xtatish evaziga AQSh va Yevropa Ittifoqi tomonidan terrorchi tashkilot sifatida tan olingan Hamas tomonidan garovga olinganlarni ozod qilish jarayoni 24 noyabr juma kuniga qoldirildi. CNN telekanalining bildirishicha, bu haqda Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu ma'lum qildi. 22 noyabrda Isroil G'azoda vaqtincha o't ochishni to'xtatish to'g'risida Hamas bilan erishilgan kelishuvni tasdiqlagandi. Kelishuvga ko'ra, G'azoda kamida 4 kunlik otash kesim e'lon qilinadi. Bu davrda AQSh va Yevropa Ittifoqi tomonidan terrorchi tashkilot sifatida tan olingan Hamas 7 oktyabrda Isroilga qilgan hujumida garovga olgan 200 dan ko'proq kishining 50 nafarini ozod qilish majburiyatini oladi. New York Times gazetasining Isroil hukumatidagi manbalarga tayanib yozishicha, Hamas 50 nafar kishini ozod qilish evaziga Isroil qamoqxonalaridan 150 nafar falastinlikni chiqaradi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Xitoy hukumati masjidlarni yopmoqda va buzib tashlamoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Xitoy hukumati mamlakatdagi musulmonlar nisbatan ko'proq yashaydigan provinsiyalarda masjidlarni buzish, ularni qo'shib yuborish, o'zgartirish va aholining masjidlarga borishini kamaytirish orqali islomni jilovlashga urinmoqda, deyiladi Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti bayonotida. Xitoy hukumati diniy e'tiqod huquqini buzuvchi siyosati masjidlarni birlashtirish tadbirlari doirasida Ningxia va Gansu provinsiyalarida masjidlar sonini sezilarli darajada kamaytirmoqda, deyiladi bayonotda. Xitoy rasmiylari islom ta'sirini cheklashga qaratilgan chora-tadbirlar doirasida masjidlarni yopmoqda, buzib tashlamoqda va dunyoviy biror maqsadda foydalanish uchun o'zgartirmoqda. Ko'plab masjidlarning gumbaz va minoralari olib tashlanyapti. Xitoy hukumati o'z ta'biri bilan aytganda, masjidlarni birlashtirish bilan shug'ullanmayapti, balki diniy erkinliklarni buzgan holda ularning ko'pini yopmoqda. Xitoy hukumati tomonidan masjidlar yopilishi, vayron qilinishi va o'zgartirilishi Xitoyda islom amaliyotini cheklash bo'yicha tizimli tadbirlarning bir qismidir, deydi Human Rights Watch'ning Xitoy bo'yicha direktor vazifasini bajaruvchisi Maya Van. Xitoyda oxirgi marta masjidlarning ommaviy yopilishi 1950-yillarda Xitoy Kommunistik partiyasi mamlakatni 1949-yilda egallagandan keyin sodir bo'lgan. Taxminlarga ko'ra, rasmiylar 1966-yilgi madaniy inqilobgacha Ningxia masjidlarining qariyb 90%ini vayron qilgan yoki qo'shib yuborgan. Inqilobdan keyin Xitoyda odamlar yana ko'plab masjidlar qurib o'z diniy hayotini izga soldi, ammo Xitoy hukumati din ustidan qattiq nazoratni saqlab turaverdi. Bugungi kunda rasmiylar 5 rasman ruxsat etilgan dinda diniy xodimlarni tayinlash, nashrlar va moliya ustidan nazoratni ushlab turadi. 2016-yildan boshlab prezident Si Szinpinning dinlarni xitoylashtirishga chaqirgandan beri hukumatning din ustidan nazorati kuchaydi. Dinni politsiya kuzatuvida tutish va nima normal, yana qonuniy hisoblanishini belgilashdan tashqari, rasmiylar endi dinni Xitoy Kommunistik partiyasi mafkurasiga moslashtirishga, partiya va prezident Siga sadoqatni oshirish uchun har tomonlama o'zgartirishga intilmoqda. Xitoy qonunchiligi odamlarga rasman ruxsat etilgan dinlar bo'yicha faqat rasman tasdiqlangan joylarda ibodat qilishga izn beradi. 2016-yildan boshlab Xitoy Kommunistik partiyasi xalqning ruhiy hayotiga ham rahnamo bo'lishini ta'minlash maqsadida prezident Si Szinpin dinlarni xitoylashtirishga chaqirgandan beri din ustidan hukumat nazorati chandon kuchaydi. Partiyaning 2018 yil aprel oyidagi markaziy hujjatida islomni ko'proq xitoylashtirish bo'yicha ko'p qirrali milliy strategiya belgilab berilgan. Bu hujjat partiya va butun mamlakat bo'ylab barcha davlat idoralariga islom diniy obyektlarini qurish, ta'mirlash va kengaytirish bo'yicha standartlashtirilgan boshqaruvni kuchaytirishni ta'yinlaydi. Hukumatning mavjud hujjatlari Xitoy hukumati Xinjiangdan tashqari eng ko'p musulmon aholisi bo'lgan Ninxia va Gansu provinsiyalarida masjidlarni birlashtirish amalga oshirilayotganini ko'rsatadi. Avstraliya strategik siyosat instituti ma'lumotlariga ko'ra, 2017 yildan beri Xitoyning Xinjiangdagi rasmiylari mintaqadagi masjidlarning 3dan 2 qismini o'zgartirgan yoki zarar yetkazgan. Taxminan yarmi butunlay buzib tashlangan. Human Rights Watch Ninxiada Huawei musulmonlari tomonidan internetga joylashtirilgan video va fotosuratlarni tekshirib, tahlil qilgan va bunda ikkita qishloqning sunni yo'ldosh tasvirlaridan foydalangan. Bu qishloqlardagi 7 ta masjiddan 4 tasi jiddiy zarar ko'rgan, 3 ta asosiy bino vayron qilingan. Ulardan birining tahoratxonasi buzib tashlangan, 7 masjidning gumbaz va minoralari olib tashlangan. Human Rights Watch Ninxia va Gansuda yopilgan yoki o'zgartirilgan masjidlar sonini aniqlay olmagan, chunki rasmiy hujjatlarda aniq ma'lumot yo'q. Kelgusi tadqiqot hisobotida Huawei musulmonlari bo'yicha ikki tadqiqotchi Hanna Ticker va David Stroup 2020 yil holatiga ko'ra Ninxiadagi masjidlarning 3dan 1 qismi yopilganini taxmin qilmoqda. Huawei musulmonlarining ba'zilari hukumat senzurasiga qaramay bu siyosatlarga ochiq qarshi chiqdi. 2021 yil yanvar oyida Ninxia amaldorlari 5 ta odamni qishloqdagi partiya idorasida siyosatga norozilik bildirgandan keyin tartibsizlikka chaqirishda aybladilar. Odamlar Ninxia, Gansu, Tsinghai va Yunnan kabi Huawei musulmonlari mintaqalarida masjidlarning yopilishi yoki buzib tashlanishiga, shuningdek gumbaz va minoralar olib tashlanishiga qarshi norozilik bildirishgan. AQShda istiqomat qiluvchi musulmon Huawei faoli Ma Junning aytishicha, hukumat diniy ibodatlarni to'xtatmoqchi. Odamlar masjidlarga bormay qo'ysa, hukumatga masjidlarni yopish uchun tayyor bahona bo'ladi. Xorijiy hukumatlar, ayniqsa Islom hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar Xitoy hukumatiga masjidlarni birlashtirish siyosati va xitoylashtirish kampaniyasini to'xtatish uchun bosim o'tkazishi kerak, deyiladi tashkilot bayonotida. Xitoy hukumatining xitoylashtirish siyosati nafaqat Xitoydagi barcha musulmonlar, balki mamlakatdagi barcha diniy jamoalarning e'tiqod erkinligi mutlaqo pisand qilmayotganini ko'rsatadi. Diniy erkinlikdan xavotirda bo'lgan hukumatlar bu muammolarni bevosita Xitoy hukumatiga aytishi, shuningdek Birlashgan Millatlar Tashkiloti va boshqa xalqaro yig'inlarda ko'tarishi kerak, deydi Maya Van.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozoq g'allakorlari uchun 2023 yil kam hosil bo'ldi. Boz ustiga bug'doy sifati past, katta qismi yemga chiqib ketyapti. Mahalliy tegirmonchilar qozoq g'allasidan Rossiya bug'doyini afzal ko'rishmoqda. Buning sababi nimada? Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Bu yil qozog'istonlik dehqonlar 11.3 million tonna bug'doy olishdi. Holbuki o'tgan yili 15.6 million tonnalik xirmon ko'tarilgandi. Shu yil 11.3 million tonna tegirmonlar ishlab turishi va ichki bozor talabini qondirish uchun yetib ortadi. Ammo 2 yildirki ayrim tegirmonlar to'xtab qolgan. Qozoq uni ishlab chiqaruvchilari ichki bozorda bug'doy narxi ko'tarilishi manzarasida 2021 yilning kuzidan boshlab Rossiya xomashyosiga o'tishdi. Sababi Rossiya bug'doyi arzonroq. Rossiya g'allasi hamma soliqlarni chegirib tashlaganda ham 15-20% arzonga tushyapti. Boz ustiga Rossiyadan g'alla olib chiqayotganda davlat boji solinmaydi. Qozog'istonning Petropavlovsk va Rossiyaning Omsk viloyatlarini olaylik. Iqlim sharoiti ikkovida bir xil, lekin Omskda hosildor yuqori va don arzon. Biznesning vazifasi xarajatlarni mumkin qadar kamaytirish. Shu bois ham tegirmonchilar g'allani qo'shni mamlakatdan sotib olishga majbur bo'lishmoqda. O'zimizning xomashyoni qayta ishlashga tushadi. Chunki qozoq bug'doydan yanchilgan un qimmatga tushadi va ular bozorda raqobat qila olmay qolishadi, deydi Qozog'iston g'allani qayta ishlovchilar ittifoqi ta'sischilar kengashi raisi Yevgeniy Gan. Qozog'iston un tortish sanoatini havas qilsa arzigulik sohaga aylantirish mumkin edi, deydi ekspert. Biroq 2010 yildan boshlab eksport ham hajmi kamayib borayotir. Qiyoslaymiz. 2010-2012 yillarda Tojikistonga 451 ming tonna yetkazib berilgan edi. O'tgan yil esa bu raqam atigi 63 ming tonnani tashkil qildi. O'zbekistonga 1.2 million tonna un sotilgan edi. O'tgan yil bu ko'rsatkich 427 ming tonnaga tushib ketdi. Tegirmonchilarning joniga Afg'oniston oro kiryapti. Faqat shu mamlakatga un eksport ortayotir. Tan olishimiz kerakki, ilgari Qozog'iston un eksport qilish bo'yicha Markaziy Osiyoda peshqadam bo'lgan bo'lsa, hozirda Rossiya va O'zbekiston bilan raqobat qilishimizga to'g'ri kelyapti. Ayrim ishlab chiqaruvchilar tegirmonlarini to'xtatmoqda, chunki Rossiyadan temir yo'l orqali g'alla olib chiqishda cheklov mavjud. Lekin barcha tegirmonchilar faqat qozoq bug'doydan un tortganlarida edi. Birinchi kuniyoq mening telefonim jurnalistlarning qo'ng'iroqlaridan portlab ketgan bo'lardi, deydi Yevgeniy Gam. Oktyabrda Qozog'iston temir yo'llari chetdan 150 ming tonna bug'doy toshib keltirishga buyurtmani qaytardi. Qozog'iston temir yo'llari yuk tashuvchilari MCSH bosh direktori Vladimir Petrov oktyabrda 341 ming tonna don tashib kelishga buyurtma bo'lganini, shundan faqat 190 ming tonna yuk bo'yicha kelishuv qilinganini bildirdi. Qozog'iston g'alla ittifoqi vakili Yevgeniy Karabanov Qozog'iston temir yo'llarining katta hajmida g'alla tashib keltirish buyurtmalarini rad etayotgani hukumatning mahalliy xomashyo narxlari tushib ketishiga qarshi chorasi bo'lishi mumkin deb hisoblaydi. Bu qisman hukumat tarafidan uyushtirilgandek tuyulyapti menga. Bizning g'allamiz arzonlab ketmasligi uchun don importini cheklab turish kerak. Shu so'z ham fermerlar quruq yoz va o'rim vaqtidagi yomg'irlardan anchagina zarar ko'rishdi. Narxlar tushib ketsa fermerlar xonavayron bo'ladi. Hozirda narx tonnasiga 120-125 ming tanga. Menimcha hukumat buni barcha uchun muqobil deb hisoblayapti. Davlat ham foyda ko'radi, chunki inflyatsiya bo'lmaydi. Fermerlar esa hosilni yaxshi bahoda pullab, ko'rilgan zararni qisman qoplashlari mumkin. To'g'ri, Rossiya xomashyosida ishlayotgan tegirmonchilarga qiyin bo'ladi, ammo bu yerda tegirmonchilarni yoki fermerlarni tanlash kerak, deydi o'z izohida Karabanov. Pavlodor viloyatilik fermer Ertis Argol Agro shirkati rahbari Yerlan To'xtichaqov qariyb 30 yildan beri qishloq xo'jaligi bilan shug'ullanadi. Uning fikricha 2023 yil 30 yillik faoliyatidagi eng kam hosil yil bo'lgan. Muammolar yil sayin kamayadi deb umid qilsam, aksi bo'lyapti. Xo'jaligimiz texnika jihatdan badastir, ya'ni mashinalarimiz, jihozlarimiz bor, lekin afsuski anomal ob-havo pand berdi. Yozda tuproq va havo quruq bo'ldi. Ayni o'rim yig'im pallasida esa ustma-ust yomg'ir yog'di. Hosildan baraka o'chdi. Don mayda, xom va yashiltob bo'lib qoldi. O'tgan yili bilan solishtirganda hosildorlik 5-6 barobarga kamaydi. G'alla bahosi esa atiga 30% oshdi. Bu yil men ko'rgan eng og'ir yil bo'ldi, deydi Yerlan Chapayevich. Yozda Pavlodor viloyatidagi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchi 200 ga yaqin tadbirkor viloyatda favqulodda vaziyat rejimini joriy etishni so'rab prezident Qosim Jo'mart To'qayevga xat yozgandi. Mahalliy dehqonlar hosil kam ishini oldindan bilib, kredit to'lashga pul topolmayapmiz, deya arz qilishdi. Oktyabrdan boshlab kredit bo'yicha to'lovlarim kechikayapti. Dekabrdan banklar bizni sudga beradi. Favqulodda vaziyat rejimi bo'lganida kreditlar muddatini uzaytirishga asos bo'lardi. Biz qarzimizdan kechishlarini so'rayapmiz, vaqt va yordam so'rayapmiz. Loaqal subsidiya berishsin, deyapmiz. Urug'lik, o'g'it sotib olish, texnikalarga xizmat ko'rsatish haqida gapirmayman ham. Hozir eng asosiysi ishchilarga oylik to'lash. Qarzlaringiz o'sha-o'shayu, daromadingiz 5-6 barobar qirqilish ni tasavvur qilib ko'ring. Men kelajakni o'ylasam qo'rquvga tushyapman. Qozog'iston butun Yevrosiyo mintaqasini g'alla bilan ta'minlashi mumkin. Bizda yer ham, ziroat ilmini biladigan odamlar ham bor, biroq dodimizga quloq soluvchi yo'q. Akimatlar va qishloq xo'jaligi vazirligi qulog'iga paxta tiqib olgan, shikoyat qiladi fermer. Qozog'istonning 1 yillik oziq-ovqat ehtiyojini qondirishga ko'pi bilan 2 million tonna kifoya qiladi. Biz o'z ehtiyojimizni osongina qondiramiz, lekin fermerlar qanday jon saqlaydi? Uni ishlab chiqaruvchilarning yarmidan ortig'i Rossiya bug'doyini qayta ishlaydi. Qo'stanay viloyati va shimoliy hududlarda bu yil ahvol ayanchli. Dehqonlar rostdan ham ko'makka muhtoj. Nima uchun tegirmonchilar bug'doyni Rossiyadan keltirishga majbur bo'lishmoqda? Hammasi oddiy. Rossiyada davlat fermerlarga g'amxo'rlik qiladi. Zamonaviy texnologiyalar joriy etishga, texnika, o'g'itlar, o'simliklarni himoya qilish vositalarini sotib olishga yordamlashadi. Bu hosildorlik oshishiga olib kelmoqda. Rossiya sanksiyalar ostida qolganiga va urush qilayotganiga qaramay, atiga 1 yil oldin bazaviy stavkani 8% 13% oshirdi. Bizda esa u allaqachon 16.5% tashkil etadi. Ana shu stavkalar kredit qiymati va depozitlar qiymatini belgilaydi, deydi Qozog'iston g'alla ittifoqi vakili Yevgeniy Karabanov. Qozog'iston shimolida o'z faoliyatini to'xtatib, texnikalarni sotib bankrot deb topish uchun sudga ariza berayotgan agroshirkatlar bor. Qishloqlarda fermerlar asosiy ish beruvchi hisoblanadi. Qishloq xo'jaligi korxonalari tizim yaratuvchi bo'lib, infratuzilmani saqlashni o'z zimmasiga oladi. Tabiiyki, ular sonining kamayishi aholini boshqa hududlarga ko'chishga majbur qiladi. Odamlar ish va umuman yaxshi turmush sharoitini izlab shaharlarga oqib boradi. Ostona va Olmaota to'lib toshdi. Migratsiyaga dosh bera olmayapti. Binobarin hukumat qishloq xo'jaligi korxonalari muvaffaqiyatli ishlab turishidan manfaatdorligini ko'rsatishi lozim. Davlat fermerlarga yordam qo'lini cho'zmasa, oqibati yomon bo'ladi deya so'zini tugatdi Yevgeniy Karabanov. 2023 yil mahalliy dehqonlar uchun og'ir kelganini Qozog'iston hukumati ham tan oladi. Noyabr oyi boshlarida bosh vazir o'rinbosari Serik Jumangarin Qozog'iston fermerlar assotsiatsiyasi raisi bilan uchrashib, qurg'oqchilikdan zarar ko'rgan g'allakorlarga ko'maklashish chora-tadbirlarini muhokama qildi. Uchrashuvda subsidiya bo'yicha qarzlarni to'lash hamda kredit va qarzlarni qaytarish muddatini uzaytirish masalalari ko'rib chiqilgani aytilmoqda. Ushbu choralar agrosanoat kompleksi oldidagi vazifalar bajarilishi uchun yetarli emasligini tushunamiz. Shu bois hozirda imtiyozli kreditlar va subsidiyalar hajmini oshirish ustida ish olib boryapmiz, dedi uchrashuvdan so'ng Serik Jumangarin. Mulozimga ko'ra, hukumat agrosanoat kompleksini rivojlantirishning 2030 yilgacha mo'ljallangan konsepsiyasiga sug'oriladigan yer maydonlarini ko'paytirish hamda imtiyozli kredit yordamida qishloq xo'jaligi texnikalarini yangilashni nazarda tutuvchi tuzatishlar kiritmoqchi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Fransiyada qahramon bo'lib tanilgan, O'zbekistonda esa terrorchilikda gumon qilingan 39 yashar qochqin Muhsinjon Ahmedov Farg'onada hibsda saqlanmoqda. U 14-noyabr kuni prezidentlar Emmanuel Macron va Shavkat Mirziyoyevning Toshkentda o'tgan uchrashuvidan hech qancha o'tmay Fransiyadan O'zbekistonga deportatsiya qilindi. Faollar yurtida diniy motivlarda ayblangan qochqinning Fransiyadan qiynoq qo'llanadigan O'zbekistonga qaytarilishini xalqaro huquqning qo'pol buzilishi demoqda hamda buning og'ir oqibatlaridan ogohlantirmoqda.
2023 yil 15-noyabr kuni ertalab soat 8:00 chamasida qo'l telefonim egalari raqamdan telefon bo'ldi. Javob berdim. Men aeroportdaman, Toshkentdaman, ayajon. Mendan xavotir olmang. Men yaxshiman. Dedi. O'g'lim ekan. Qayerdasiz deb so'rasam, Toshkentdaman, aeroportdaman dedi. Shu bilan savol javobimiz qisqa bo'ldi.
14-noyabr kuni Fransiyadan O'zbekistonga deportatsiya qilingan 39 yashar qochqin Muhsinjon Ahmedovning onasi Hakimaxon Yunusalivaning aytishicha, 15-noyabr kuni Toshkent aeroportiga tushishi bilan o'g'lining qo'liga kishan solib, Farg'ona viloyati Qo'qon shahar ichki ishlar bo'limiga olib borishgan.
Oradan 2 soat o'tar-o'tmas yana notanish raqamdan telefonimga qo'ng'iroq bo'ldi. O'g'lim ismi sharifini aytib, xola, siz onasimisiz dedi. Ha, deb tasdiqladim. O'g'lingiz Qo'qonga ketyaptilar ekan, Qo'qonga yo'l olibdilar, xola, Toshkentga kelmaysiz ekan. Tezda Qo'qon ichki ishlar bo'limiga yetib bordim. U yerda darvozani oldida kutib turdim. Toshkentdan odam keldimi desam, yo'q dedi. Eshikda turgan posboni. Turdim, kun bo'yi turdim. Soat 1:30-2 qo'llari shikastlangan holatda ikkita grajdan formadagi yigit bilan ichki ishlar binosiga o'g'limni yetalab kelib olib kirib ketishdi. Uzoqdan ko'rib o'g'limni talab yugurib bordim ortiga. O'g'limni ko'rsatishmasdi. Gaplashtirishmadi, tez-tez yurg'izib olib kirib ketishdi. Hola, mumkinmas, mumkinmas, yaqinlashmaydi. Onasi bilan o'g'limni Muhsinjon desam ham ko'rsatishmadi.
Yaqinlariga ko'ra, hozir Ahmedov Farg'onadagi hibsxonada oilasi bilan ko'rishtirilmayapti. Diniy ekstremizm va terrorizm bilan bog'liq qator og'ir jinoyatlarda ayblangan Muhsinjon Ahmedov O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan buyon Fransiyadan O'zbekistonga deportatsiya qilingan ozodlikka ma'lum ilk qochqin. Muhsinjon Ahmedov 2019-yildan buyon Fransiyada yashayotgan va bu davlatdan siyosiy boshpana so'ragan edi. Ozodlikka muqaddam bergan intervyusida u O'zbekistonni nega tark etganini so'zlab bergan.
Yoz dedi, taxminan roza oylari dedi. Eshigimizdan o'sha soat azonda 5 ta 3 ta o'sha militsiya xodimlari, 2 talari o'sha oddiy fuqaro kiyimida, bittalari o'sha uchastkaviy xodim kirib kelishdi. Hech qanaqangi hujjat ko'rsatishmadi. Sud ruxsati tintuvga anaqangi narsa ham yo'q edi. Ular tintuv qilishligini aytdi. Keyin uyimizni tintishdi. Tintuvda hech narsa chiqmadi. Men bilan birga o'sha Goradelga ketdik. Xullas 3 kun aytdi o'tirdim. Endi aytdi qanaqangi qiynoq bo'lganini gapirish hojati ham yo'q. Men 3 kundan keyin qo'yib yuborganda ekspertiza qilishdi. Ekspertiza qilib, hamma yog'i toza, hech narsasi yo'q, qaror chiqargan.
Iddao qilishicha hibsdan chiqqan Muhsinjon qiynoqqa solinganidan shikoyat qilib, Ichki ishlar vazirligi, Ombudsman, Davlat xavfsizlik xizmati va boshqa tashkilotlarga murojaat qilgan. Asli uy jihozlari yasovchi hunarman usta ekanini aytgan Ahmedov qisqa muddatli shu hibs ortidan 2016-yilda O'zbekistonda noqonuniy ayblovlar bilan qidiruvga berilganini da'vo qilgandi.
Men hech qachon tan olmayman buni. Men hech qachon bo'ynimga olmayman, chunki men hech nima qilmaganman-da. Kelib, olib ketib, meni qiynab, qo'yib yuborib, men bularni ustidan yozsam, bular meni nima qilib, hozir endi meni terrorist qilib qo'yishdi.
Oqibatda Muhsinjon Ahmedovga 2016-yilda O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159-modda 3-qismi, 244-1 moddasi 1-qismi, 244-2 moddasi 246-1 qismi va 246-modda 2-qismi bilan terrorizm, taqiqlangan diniy tashkilotlarga a'zolik va kontrabanda bilan bog'liq ayblovlar qo'yilgan, qidiruvga berilgan. Ozodlikda Ahmedovga nisbatan ilgari surilgan bu ayblovlarni mustaqil ravishda tasdiqlovchi yoki inkor qiluvchi ma'lumotlar yo'q. Muhsinjon Ahmedov Fransiyada ham ustachilik qilgan. Oilasi uning ish vaqtida olingan videolarni ozodlikka taqdim qildi. Bundan tashqari, u Fransiyada qahramon sifatida ham matbuot tiliga tushdi. 2020-yilning aprelida Fransiyaning Île-de-France mintaqasidagi Monter shahrida sodir bo'lgan kuchli yong'inda yana 3 qochqin bilan birga u bir keksaning hayotini saqlab qoldi. Bu voqea o'sha paytda Fransiya matbuotida katta shov-shuv bo'ldi. 4 qahramonga Monter meri James Sheron Monter faxri medalini ham taqdim qildi. Bu 4 qochqinga siyosiy boshpana berish so'rovi bilan e'lon qilingan petitsiyani qariyb 30 mingga yaqin odam imzoladi. Oradan 1 yil o'tib, Ahmedovning kutilmaganda O'zbekistonga deportatsiya qilinishi, uning himoyasi bilan shug'ullangan Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari Nadejda Atayevaga ko'ra, xalqaro huquq normalarining qo'pol ravishda buzilishidir. Boisi aynan Ahmedovni yurtiga qaytarmaslik haqida Yevropa sudining 2 ta qarori bor. Chunki O'zbekiston hanuz mahbuslarga qiynoq qo'llaniladigan davlatdir.
Действительно, 2 раза Европейский суд направил сообщение во Францию.
Haqiqatda ham Yevropa sudi sud reglamentining 39-qoidasi asosida Fransiyaga 2 bor ma'lumotnoma yuborgan. Xuddi shunday eslatma Ahmedov 2015-2018-yillarda Estoniyada bo'lgan paytda ham bu davlatga yuborilgan edi. Ya'ni bu Muhsinjonning O'zbekistonga deportatsiyasi oldini olishga qaratilgan chora. Chunki u yerda unga nisbatan qiynoq xavfi bor va adil sudlov uchun shart-sharoitlar yo'q.
Применение к нему пыток и отсутствие условий для правосудия.
Huquq himoyachilariga ko'ra, so'nggi yillarda Fransiya hukumatı postsovet davlatlari Osiyo va Afrika qit'asidan borib boshpana so'rayotgan muhojirlarga nisbatan o'ta keskin munosabatda bo'lmoqda. Ular orasida boshpana so'rovi qondirilganlar yildan yilga ozaymoqda. Aksincha, imijimida yurtiga deportatsiya qilinganlar soni ko'paymoqda.
Беженцы, которые соблюдают законы и находятся легально на территории Франции,
Францияда қонуни юрган ва қонунларни бузмаган қочқинлар учун хавф йўқ, лекин аслида Францияда қонуний мақомни олиш қийинлашиб кетди. Muhsinjon Ahmedovning holati xorijliklarga bo'lgan munosabatni ko'rsatuvchi indikatordir. Ya'ni fransuz maxsus xizmatlari o'zining ro'yxatiga qo'shgan va qanaqadir sabablari bilan ishini maxfiy qilib qo'ygan xorijliklarning ahvoli. Kuzatishlarim bo'yicha Fransiya ochiq davlat va fuqarolik jamiyati faollarini qo'llashini doim namoyish qiladi. Ammo ayni paytda Dublin kelishuvini buzganlar va soqol qo'yganlar, shuningdek fanatizm hamda radikalizmning istalgan ko'rinishini namoyon qilganlarga nisbatan juda shubha bilan qaraydi. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Human Rights Watch Xitoyda masjidlar yopilayotgani va buzilayotganini tanqid qildi. O'zbekiston energetika tizimi 1-dekabrdan 24 soatlik ish tartibiga o'tadi. UNESCO bosh konferensiyasi so'nggi 40 yilda ilk bor Parijda emas, Samarqandda o'tkaziladi. O'zbekiston va Xitoy tashqi ishlar vazirlari ilk bor strategik muloqot o'tkazdi. Toshkentda mas ona do'konda qizini ayovsiz kaltakladi. Azoda otash kesim va garovdagilarni ozod qilish jarayoni jumaga qoldirildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi jurnalisti Altsu Kurmashova o'zi bir oydan beri saqlanayotgan Qozon tergov izolyatoridan bugun bizni taxminan 4-6 metrli hovliga sayr qilish uchun olib chiqishdi deb yozdi. Biz hovli tevaragi bo'ylab 40 marta yugurdik. Bu menimcha 1000 metrga yaqin. Keyin o'tirib turish, mushaklarni taranglashtirish mashqlarini qildik. Ko'ruvchi juda hayron bo'ldi. Ko'rinishidan bu kamdan-kam hollardan bo'ldi. Deya yozadi Kurmashova. Kurmashova kamoxonaning tor hovlisida jismoniy mashq qilgani haqidagi hikoyasi uning turmush o'rtog'i Nastayashe Vremya tarmog'i rahbari va Ozodlik radiosining Pragadagi bosh ofisida ishlovchi jurnalist Pavel Butorinning 17-noyabr kuni Twitterda qo'ygan postidagi xabardan farq qiladi. Butorning yozishicha Kurmashova demokratiya va ozodlik uchun kurash kunini nishonlash maqsadida odatda oilasi va do'stlariga qo'shilib an'anaviy ozodlik yurishida ishtirok etardi. Bu yurish 1989 yili Chexoslovakiyada kommunistik rejimni qulatgan Baxmal inqilobiga turtki bergan talabalar yurishiga taqliddan amalga oshiriladi. Rossiya va AQSh fuqarosi bo'lgan Ozodlik radiosining Tatar boshqirt xizmatida taxminan 25 yil ishlagan Kurmashova o'zi tug'ilgan Tataristonga shoshilinch oilaviy yumush bilan may oyi o'rtalarida Pragadan jo'nab ketgan, u 18-oktyabr kuni hibsga olingan va xorijiy agent sifatida ro'yxatdan o'tmaganlikda ayblangan. Bu huquqiy tasnif Rossiyada 2012 yildan beri hukumat siyosatini tanqid qiluvchilarni belgilash va jazolash uchun joriy qilingan. Bundan tashqari Kreml Ukrainaga keng miqyosli bosqinni boshlaganidan beri Rossiya fuqarolik jamiyati va ommaviy axborot vositalarini yopish uchun xorijiy agent tamg'asidan ko'proq foydalanilmoqda. Sud uni kamida 5-dekabrga qadar Qozondagi 2-tergov izolyatorida hibsda saqlashga qaror qildi. Rossiyada bunday hibs muddatlarini qayta-qayta uzaytirish odat tusiga kirgan. Garchi barcha xabarlashuvlar senzura qilinsa ham u oilasi, do'stlari va tarafdorlariga xat yozishga muvaffaq bo'ldi. Har kuni ertalab soat 6:00 da turamiz deb yozdi u. Kamerada tun bo'yi xirachroq yoqilg'lik turadi. Nonushta bo'tqa va shirin qora choy. Shundan so'ng kamerani tozalaymiz. Pollar, devorlar yuviladi. Tushlik paytida 1 soat ochiq havoga chiqishga ruxsat beriladi deb yozadi Kurmashova. Hibsga olinganlarga haftasiga 2 marta dushga tushishga ruxsat beriladi. Kurmashovaning aytishicha, hibsga olinganidan 10 kun o'tgach unga dush olishga ruxsat berilgan. Uning 4 ta mahbus joylashgan kamerasi sovuqligini yozgan u. Kurmashovaning qo'shimcha qilishicha, vaqt o'tkazish uchun u arman va Shimoliy Kavkazdagi dargva tillarini o'rganmoqda. Bundan tashqari, uning aytishicha u kameradoshlaridan biriga tatar tilida gaplashishni o'rgatmoqda. Kunlarim shunday o'tayapti deb yozadi u. Kurmashova Ozodlik radiosining hozirda o'z faoliyati bilan bog'liq ayblovlar bilan qamoqda bo'lgan 4 nafar jurnalistidan biridir. Qolgan 3-tasi Andrey Kuznichik, Igor Losik va Vladislav Yesipenko inson huquqlari tashkilotlari va Ozodlik radiosi 4 kishining ham hatto hibsga olinganini aytib, ularni ozod qilishga chaqirgan. Losik bloger va Ozodlik radiosining Belarus xizmati muharriri bo'lib ishlagan. 2021 yil dekabrida bir qancha ayblovlar, jumladan jamoat tartibini qo'pol buzuvchi harakatlarga sabab bo'lish va tayyorlash bo'yicha ayblanib 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Ozodlik radiosining Belarus xizmati veb muharriri Kuznichik 2022 yil iyunida bir necha soatdan ko'p bo'lmagan sud jarayonidan so'ng 6 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. U ekstremistik tashkilot tuzish yoki unda qatnashishda aybdor deb topildi. Ozodlik radiosi Ukraina xizmatining mintaqaviy axborot agentligi bo'lmish, Krim Reali rivojiga hissa qo'shgan, Ukraina va Rossiya fuqarosi bo'lgan Yesipenko 2022 yil fevralda yopiq suddan so'ng bosib olingan Qrimdagi rossiyalik sudya tomonidan 6 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. U portlovchi moddalarni saqlash va tashishda aybdor deb topildi. Uning o'zi bu ayblovlarni qat'iyan rad etgan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Falastin sog'liqni saqlash vazirligi xabaricha, G'azoda 12700 dan ortiq falastinlik halok bo'lgan. Rassom Inkuzart navbatdagi ishini Falastin-Isroil mojarosiga bag'ishladi. Rossiya hukumati Kiyevdagi Zelenskiy hukumati bilan yonma-yon yashay olmasligini aytib, urushni davom ettirishini bildirdi. Ukrainada qadr-qimmat kuni nishonlanmoqda. Kiyevdagi Yevromaydon hodisalariga 10 yil to'ldi. Isroil Hamas urushining 46-chi va Ukrainadagi urushning 636-chi kuni yangiliklari bilan tanishing. Seshanba kuni ertalab Isroil va Hamas o'rtasidagi urush harakatlari davom etar ekan, G'azo sektori osmonida tutun ko'tarilgan. Bu G'azo sektorida urush harakatlari davom etayotganidan darakdir. G'azoning 2.3 millionlik aholisining 3dan 2 qismidan ko'prog'i davom etayotgan to'qnashuvlar davomida uylarini tashlab ketgan. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Falastinlik qochqinlar bo'yicha agentligi ko'chirilgan 100 minglab odamlarga asosiy xizmatlar ko'rsatishda qiynalayotganini bildirmoqda. G'arbiy sohildagi Falastin sog'liqni saqlash vazirligi xabaricha, G'azoda 12700 dan ortiq falastinlik halok bo'lgan. U yerdagi rasmiylarning aytishicha, yana 4000 kishi bedarak yo'qolgan. Isroil minglab qurolli shaxslarni yo'q qilganini aytadi. Hamas 240 ga yaqin asirni G'azoga olib ketgan 7 oktyabr kuni hujum paytida Isroil tomonida 1200 ga yaqin odam, asosan tinch aholi vakillari halok bo'lgan. Harbiylarning bildirishicha, bunga qadar G'azodagi quruqlikdagi amaliyotlarda 66 nafar isroillik askar halok bo'lgan. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Seshanba kuni Isroil harbiylari G'azo sektori shimolidagi aholi zich joylashgan Jabaliya shahrida qo'shinlarining Hamas jangarlariga qarshi olib borayotgan amaliyotlari aks etgan videoni e'lon qildi. Isroil armiyasi bir necha haftadan buyon aholini elektr, suv va insonparvarlik yordamidan mahrum bo'lgan G'azo shimolida amaliyotlarini kengaytirdi. Jabha chizig'i G'azo shahri yaqinida joylashgan Jabaliya lageriga ko'chib o'tdi. U yerda 1948-yilgi Isroilning yaratilishi atrofidagi urushdan qochqinlar va ularning avlodlari yashaydi. Isroil bu hududni bir necha haftadan beri bombardimon qilmoqda va harbiylarning aytishicha Hamas jangarlari G'azo shahrining katta qismidan siqib chiqarilgandan keyin u yerda va boshqa sharqiy hududlarda qayta to'plangan. Seshanba kuni e'lon qilingan video bilan press-relizda Isroil armiyasi Jabaliya hududida jang maydoni tayyorlanayotganini aytilgan. Isroil harbiylari Hamas qurolli guruhining asosiy batalyonlaridan biri Zaytun qo'mondonlik punkti va uning markaziy shtab kvartirasini o'z nazoratiga oldi deya xabar bermoqda Isroil armiyasining Telegram kanali.
188-chi brigada a'zolari Zaytun batalyonining bir qancha muhim obyektlari, jumladan G'azo shahridagi brigada qo'mondonlik markazi va batalyon markaziy shtab kvartirasini tezkor nazoratga oldi.
Shuningdek, G'azo janubidagi Zaytun hududiga havo hujumi uyushtirgan va terrorchilar yo'q qilingani haqida xabar berildi. Bundan tashqari, Bislama brigadasi jangchilari hududdagi Hamasning harbiy obyektlarini, jumladan og'ir va uzoq masofali raketalarni yo'q qildi. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar mutasaddisi Jozef Borrell Falastin davlatining tashkil etilishini Isroil xavfsizligi ta'minlanishining eng asosiy omillaridan biri deb hisoblaydi. Borrell bu haqda 20 noyabr kuni Yevropa Ittifoqiga a'zo 27 davlat tashqi ishlar vazirlari bilan bo'lib o'tgan video uchrashuvda gapirdi. U vazirlarga Hamas Isroil urushi yuzasidan muzokaralar o'tkazish uchun yaqin sharqqa qilgan safari yuzasidan hisobot berdi. Hamas AQSh va Yevropa Ittifoqida terrorchi tashkilot sifatida tan olingan. Borrellga ko'ra, u yaqin sharqda o'tkazgan muzokaralar natijasida fundamental siyosiy xulosaga kelgan. Men o'ylaymanki, Isroil xavfsizligining eng yaxshi kafolati Falastin davlatining tashkil etilishidir, dedi u. Borrell Isroil G'azoni okupatsiya qilmasligi va bo'lgani Falastin muxtoriyati nazoratiga o'tkazib berishi shart deb hisoblaydi. Dushanba kuni G'azo sektorida Hamas qo'lida ushlab turilgan 240 kishining yaqinlari o'ta o'ng qanot isroillik qonunchilarni asirga olingan falastinlik jangarilar uchun o'lim jazosi taklifini ilgari surmaslikka chaqirdi va bu haqda hatto gapirish garovga olinganlarni xavf ostiga qo'yishi mumkinligini aytdi. O'ta o'ng qanotchi milliy xavfsizlik vaziri Itamar Ben-Gvir Isroil qonun hujjatlarida tilga olinmagan o'lim jazosini joriy etishga chaqirdi.
O'lim jazosi biz bilan sodir bo'lgan voqealar kelajakda takrorlanmasligi uchun zarur deb hisoblayman. Yana bir qirg'in bu yana bir falokat deganidir.
G'azo sektorida Hamas tomonidan asirga olingan odamlarning ba'zi qarindoshlari o'lim jazosi haqidagi munozaralardan xavotirda ekani va muzokaralarni davom ettirishga chaqirdi.
Men farzandimning uyga qaytishini xohlayman. Bu juda oddiy istak. Hech qanday dushmanni xursand qilish uchun emas. Mening fikrimcha, bu munozara yahudiylarning hayoti xavfini o'z ichiga oladi va o'lim haqida gapirish o'rniga bu muhokamada eng keng tarqalgan so'z edi. Hayot haqida gapiring. 239 tirik odam garovga olingan. Ularni chiqarib oling va keyin yo'q qilish, o'lim jazosi xohlagan narsangiz haqida gapiring.
Hamas allaqachon garovga olinganlarni qatl qilish bilan tahdid qilgan va ular Isroil tomonidan 7-oktyabr hujumiga javoban boshlagan harbiy hujumda jarohat olish yoki halok bo'lish xavfi bor. Isroil Adliya vazirligining 7-noyabr kuni ma'lum qilishicha, ishchi guruh hibsga olingan falastinliklarni qanday sudlash va mahkumlar uchun qo'llanilgan dahshatlarning og'irligiga mos keladigan jazoni ta'minlashni muhokama qilmoqda. Isroilning 1962-yilda yagona sud qarori bilan natsistlarning harbiy jinoyatchisi Adolf Eichmannni qatl etish to'g'risida hukm chiqargan edi. Dushanba kuni Eron tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan Husiylar guruhi tomonidan e'lon qilingan videoda Yamandan kelgan Husiy isyonchilari Qizil dengizda yuk kemasini qo'lga olganini ko'rish mumkin. Jangarlar vertolyotda yuqori palubaga qo'nib, kema ekipajiga yotishni buyurayotganini ko'rish mumkin. Men orolda ro'yxatdan o'tgan Galaxy Leader kemasi egasining aytishicha, hozir kema Yamanning Hodeyda porti hududida ushlab turilibdi. Kemaning 25 kishidan iborat ekipaji Bolgariya, Ukraina, Filippin va boshqa mamlakatlar fuqarolaridan iborat. O'shandan beri kema bilan barcha aloqalar uzilgan. Husiylar Arabiston yarim orolida asosiy harbiy kuch sifatida paydo bo'lgan Eron bilan birlashgan guruh. O'tgan hafta ularning rahbari Qizil dengizdagi Isroil kemalarini nishonga olishlarini aytdi va G'azo sektoridagi Hamasga qarshi urushni nazarda tutib, hujumlar Isroil agressiyasi to'xtatilmagunicha davom etishini aytdi. Dushanba kuni Qo'shma Shtatlar qo'lga olishni qoraladi. Bu xalqaro huquqni buzish ekanligini aytib, husiylardan kema va uning ekipajini zudlik bilan ozod qilishni talab qildi. Toshkentda inkuzar taxallusi ostida ijod qiluvchi ko'cha rassomi navbatdagi ishini Falastin-Isroil mojarosiga bag'ishladi. Muallif unda Isroil harbiysi hamda yuragini qo'lida tutib turgan falastinlik bolakayni tasvirlagan. Izoh sifatida inkuzar prezident Shavkat Mirziyoyevdan iqtibos keltirgan. Rolik oxiriga rassom tinchlikka chorlovchi xalqaro belgini joylashtirib, tomonlarni murosaga kelishga chaqirgan. Endi Ukrainadagi vaziyatga oid xabarlarga o'tamiz. 2013-yil noyabr oyining oxiri, 2014-yil fevral oyidagi voqealar Ukraina tarixiga Yevro maydon yoki qadr-qimmat inqilobi nomi ostida kirdi. Namoyishlar 10 yil avval Ukraina hukumati Yevropa integratsiyasi siyosatini to'xtatganini e'lon qilganidan keyin boshlangan. Ukraina prezidenti seshanba kuni Ozodlik va qadr-qimmat kuni munosabati bilan xalqqa murojaatini e'lon qildi. Vladimir Zelenskiy o'z nutqida Ukrainaning Yevropa ittifoqiga qo'shilish rolini alohida ta'kidladi. 20 yil oldin bu romantik orzu edi. 10 yil oldin u ulkan maqsad edi va bugun bu haqiqat, dedi Zelenskiy. Zelenskiyning ta'kidlashicha, Ukraina Rossiya bilan davom etayotgan mojaroda hozir o'zini va Yevropani himoya qilayotgan bilan bir vaqtda Ukraina Yevropa ittifoqining to'liq a'zosi bo'lish uchun harakat qilmoqda.
Sivilizatsiyalashgan dunyo terrorchilar bilan murosa izlab, zolimlarga yon berishni boshlasa, biz albatta yutqazamiz. Ukraina, Yevropa, butun dunyo yutqazadi. Biz ular bilan durang bo'lish mumkinligiga soddalik bilan ishonib yutqazamiz. Bu urushda durang bo'lish mumkin emas. Biz kuchlimiz. Biz kuchli bo'lishimiz kerak. Chunki odamlar faqat kuchlilarga ishonadi va kelajakni faqat kuchlilar yaratadi. Faqat kuchlilar birlasha oladi. Ozod bo'lish uchun birlashing. Munosib bo'lish uchun erkin bo'ling.
Video murojaat qadr-qimmat inqilobining asosiy voqealari bo'lib o'tgan Kiyev markazida suratga olingan. 2013-yilning 21 noyabr kuni Moskvaga do'stona munosabatda bo'lgan Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich mamlakatning Yevropa ittifoqi bilan yaqinlashish haqidagi kelishuvni to'xtatayotganini va buning o'rniga prezident Vladimir Putinning Rossiyasi bilan aloqalarini chuqurlashtirilishini ma'lum qildi. G'azablangan olomon tez orada hukumatga qarshi tinch namoyishlar uchun mustaqillik maydonini to'ldirdi. Keyinchalik politsiya odamlarni tarqatish uchun tayoq va ko'zdan yosh oqizuvchi gaz ishlatganidan so'ng namoyishchilar barrikadalar va inqilobiy shiorlar yozilgan bannerlar bilan chodirlar shaharchalarini qurdilar. Politsiya zo'ravonligiga javoban dekabr oyi boshida 100 minglab odamlar namoyishlarga qo'shildi. Ukraina Milliy xotira instituti qo'zg'olon paytida 107 kishi halok bo'lganini ma'lum qildi. Front chizig'i bo'ylab esa vaziyat jiddiy o'zgargani yo'q. Ukraina shu oyda o'z kuchlari Dneprni kesib o'tganini va daryoning sharqiy qirg'og'ida bir nechta ko'priklar o'rnatganini aytdi. Rossiya Ukraina pozitsiyalariga zarba berayotganini aytmoqda.
Qora dengiz floti dengiz piyodalari Ukraina qurolli kuchlarining Dnepr orollari va Dnepr daryosining chap qirg'og'iga amfibiya desantlarini amalga oshirishga qaratilgan barcha urinishlarni to'xtatmoqda.
Rossiya Mudofaa vazirligi 810-chi gvardiya dengiz piyodalar brigadasi dengiz piyodalarining Ukraina kuchlarini mag'lub etgani aks etgan videoni e'lon qildi. Unda aytilishicha, Ukraina kuchlari Dneprdagi orollarga qo'nishga muvaffaqiyatsiz urinishlarda katta talafot ko'rgan va texnikani yo'qotgan. Ukrainaning Dneprning sharqiy qirg'og'ida mustahkam o'rnashib olishga urinishi qanchalik ahamiyatli ekanligi haligacha noma'lum. Dneprni kesib o'tish Ukraina bo'linmalarini bir tomondan daryo va botqoqlik o'rtasida, ikkinchi tomondan esa kuchli mustahkamlangan rus liniyalari o'rtasida qoldiradi. Rossiya Kiyevdagi amaldagi rejim bilan yonma-yon yashay olmaydi. Biroq Moskva Ukrainani to'liq demilitarizatsiya qilishni talab qilsa, NATO kuchiga dosh bera oladi, dedi 21 noyabr seshanba kuni yuqori martabali rossiyalik diplomat. Prezident Vladimir Putin 2022 yil fevralda Ukrainaga qo'shin kiritdi. Bu Yevropada quruqlikdagi yirik harbiy mojaroga va sovuq urushdan beri Rossiya va G'arb o'rtasidagi eng jiddiy qarama-qarshilikka sabab bo'ldi. Rossiya 2014-yilda anneksiya qilgan Qrimni ham qo'shib hisoblaganda, hozirda Rossiya Ukrainaning xalqaro miqyosda tan olingan hududining 17.5%ini nazorat qiladi. Ukrainaning bu yilga qarshi hujumi Rossiya kuchlariga qarshi sezilarli natija bermadi.
Ukrainadagi voqealar maxsus harbiy operatsiya voqealariga kelsak, biz Rossiya va Rossiya fuqarolari xavfsizligini Ukrainadan kelib chiqadigan tahdidlardan himoyalash haqida gapirib kelmoqdamiz. Ukraina hududida mavjud bo'lgan hozirgi rejim butunlay zaharli bo'lib chiqdi va biz u bilan birga yashash variantlarini hali ko'rmayapmiz. Shuning uchun hamma narsa prezident Putin aytgandek ketmoqda. Uni Rossiya Federatsiyasi va yashovchilar uchun xavfli bo'lgan tashqi ta'sir va tashqi boshqaruvdan ozod qilish uchun maksimal denatifikatsiya va demilitarizatsiya qilish kerak. Bu xavf bartaraf etilsagina maxsus harbiy operatsiya maqsadlariga erishiladi.
Rossiyaning maxsus topshiriqlar bo'yicha elchisi Radion Miroshnik Moskvada jurnalistlarga Rossiya Ukraina kuchlarini mag'lub etish uchun qancha kerak bo'lsa shuncha vaqt AQSh boshchiligidagi NATO harbiy ittifoqiga qarshilik ko'rsatishi mumkinligini bildirdi. Rossiyaning dushanba va seshanba kunlari Xersondagi turarjoy hududlariga bergan zarbalari oqibatida 2 kishi halok bo'ldi, 1 kishi yaralandi deya xabar beradi viloyat hukumati. Viloyat harbiy boshqarmasi tarqatgan videoda avtoturargohda yonib ketgan mashinalar aks etgan. Seshanba kungi hujumlarda 1 kishi jarohatlangan. Xerson 1 yil avval rus bosqinidan ozod qilinganidan beri deyarli har kuni Rossiyaning raketa va harbiy dron zarbalariga uchramoqda.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'qish ketmoqchiman.
Qayerga?
Koreyaga, Yevropaga. Ikki stadiy bilan bakalavrni o'qimoqchiman.
Magistraturachi?
Uni ham o'qiyman.
Hech tinchimaringni orzu qilsan.
Ha, orzuga aytib, o'qishga aytib yo'q.
O'zbekistonliklarning chet davlatlarga ishga yoki o'qishga yuborishini va'da qiluvchi shirkatlar yoki turli moliyaviy piramidalarga katta miqdorda pul berib aldanib qolish holatlari yangilik emas, ammo hodisadan hodisaga firibgarlik ko'lami ko'paysa ko'payganki, kamaymayapti.
Oddiy odam o'zi 2.5 million oylik ishlaydi-da bir oy. Shuncha odam aldanibdi mana. 500 dan ortiq hozir mana Telegramda gruppada mana bo'lla qo'shishgan, o'sha yerda ham 50-60 ta odam bor-da.
24 yoshli Suhrob Ravshanov o'zi va yana o'nlab odam Janubiy Koreyaga ketish uchun Toshkentdagi Geek Study shirkatiga 5000 AQSh dollari to'lagan, ammo va'da qilingan muddatda hech kim o'qishga yuborilmaganini aytadi.
Men o'z firmaga 6 million to'laganman firma to'lovi. Qaytmagan hech qaysi pulim. 2.5 ming dollar o'sha dollarda to'laganman Abdurahimga. Keyin 500 dollar ikkita qog'ozda qilib berish uchun Abdurahim olgan. Men eng birinchi o'zi hujjat qilgan manman, lekin mendagi hujjatlarim bilan tayyorlamasdan qolib ketgani uchun ikkita universitetga ham kirgiza olmadi. Keyin men bordimda jahl ustida baqir-chaqir qilganim uchun ofisda keyin bo'ldi qilib beramiz deyishdi-da, qo'limga bitta qog'ozni ko'rsatdi, qaytib ketdim men yana. Keyin lift kollejga qilamiz sizni dedi. Xo'p dedim. Keyin bitta Telegramdan menga rasm tashladi. Mana sizga dedi, anov qilingan, o'qishga qabul qilingansiz dedi. Xo'p dedim. Endi nima tushunmayman, ular o'zini qo'lida ekan, hech qanaqa o'qishga ham qabul qilinmaganman, men boshqa narsa ham bo'lmagan deb o'ylayman to'g'risi. U hech qaysi konsaltingga ishonchim qolmadi. Keyin meni kontrakt ulatishdi. Bordimda NBU bankdan 4400 dollar Koreya shotiga tashlab berdim kontraktimni. 4400 dollar tashladim. Keyin bo'ldi dedi, bazada ko'rindi sizni anoyingiz dedi. Endi sizni migratsiyani kutamiz dedi. Migratsiya kirgizib yuboramiz dokumentingizni deyishdi. Xo'p dedim, migratsiya kirgizishmaganman dedimmi? Mening dokumentim to'g'ri o'ylab qolib ketgan o'sha yerda.
Ozodbekka ma'lum bo'lishi 2019-2021 yillarda Gikstadiga 500 dan ortiq odam Koreyaga ketish uchun minglab dollar pul to'lagan, lekin ulardan birontasi o'qishga ketmagan. Gikstadi markazining Janubiy Koreyaga o'qishga jo'natish haqidagi va'dalarga uchib tushgan yuzlab o'zbekistonlik Telegram kanalida guruh ochib, pullarni qaytarib olishda davlat idoralaridan yordam so'ramoqda.
O'g'lim ishi 2022 yili shu Geekstadi firmasiga shartnoma qilgan. Endi mana qarang, shu shuncha yildan beri bizni aldab kelishgan. Ana mana kirdi, migratsiyaga kirdi. Shu bilan mana shu paytgacha mana aldanib keldik. Qancha nimalar, voy, endi shartnoma bo'yicha 600 ming pul berishimiz kerak bo'lgan. Как положено документально shartnoma bo'yicha biz to'ldirganmiz shu qonuniy bo'yicha. Keyin 2 ming dollar Telex vizaga berilgan. Keyin kontrakt puli, ota-ona yillik daromadi, yana shunday mayda-mayda qilib muncha olib kelasan, buncha olib kelasan deb o'g'limda shuncha bo'lib 5000 dollarga yaqin bo'lgan.
Sojon degan Janubiy Koreyadagi institutga topshirganmiz. O'sha yerdan bir
Bir-ikki sababli tufayli viza ololmaganmiz. Kontraktlarimizni firmani o'zlari olib berishmaganda bizga. Keyinchalik institut bilan aloqaga chiqsak, biz pullarni qaytarganmiz, shu firmani o'ziga qaytarganmiz, bir shaydan so'ranglar deganda. Firmani o'zi topmay pulni bermaganda. 2 million won o'sha vaqtda 1900 dollar bo'lgan. Hozirda kurs hisobiga 1500 bo'lishi kerak menimcha.
Yigstadi nodavlat ta'lim muassasasi sifatida Toshkentda 2017-yilda tashkil topgan. Yakkasaroy tumani hokimligidan berilgan litsenziya asosida faoliyat yuritgan. 2019-yildan markaz o'zbekistonliklarga Janubiy Koreyaga ketishga yordam berishni taklif etishni boshlagan. Bu ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy axborot vositalarida taniqli aktyorlar, ashulachilar ishtirokida faol reklama qilindi.
Geek Study o'quv markaziga
sizlarni taklif etaman.
Geek Study o'quv markaziga barcha abituriyentlarni taklif etamiz.
Geek Study o'quv markaziga murojaat qiling.
Bu firma shu darajada reklamasi kuchli bo'lgan. Dasi televideniyalarga ham chiqarishgan bular reklamasini qarang. Televideniyaga ham chiqqan reklamalari, keyin mana artistlar ham nimani berishgan, YouTube-larga chiqqan. Biz endi ishonganmiz, buni keyin mana nimasi ham podpishik nimalari ham juda ko'p bo'lgan. Nihoyatda biz qaraganmizda reytingda qarasak eng ko'p podpishik nimalari odam soni ko'p bo'lgan. Keyin o'sha reklamalarida ham mana muncha kiritdik, muncha viza chiqdi deb bizga noto'g'ri informatsiya nima qilgan.
Hamma mana odamlarni aldashyaptida, mana misol uchun mana shu O'zbekistonda yashab turib, O'zbekiston mana Toshkentning o'rtasida shunaqa firibgarlar ko'p ekanki, mana Toshkentning o'rta shaharda o'rtada turib, mana 500-600 minglab odamlarni aldab pulini olishyaptida, mana menga o'xshagan odamlarda to'g'risi. O'rtasida turib ularga hech kim javob bermaydimi? Ular hech kim yo'lini qilmaydimi shunga? Sen mashinaniklik qilyapsan yoki boshqa narsa aldabsan odamlar. Hech kim qaramayaptimi bu narsaga? Shuncha qonun qoida qayerda bizda? Qonun ishlasa mana shuncha joydan beraman, shuncha yildan beraman pulimni 100 dollarini ham ololganim yo'qda to'g'risi. Qonun ishlasa men Google'ga borib yozib berdim, mayorlar uchrashdi men bilan, menga ariza xato olishdi. Lekin menga hech kim bir marta ham telefon qilishgani yo'q. Sizning ishingiz shunaqa bo'ldi ukam yoki akam. Sizni ishingiz shunaqa ko'rib chiqilyapti. Telefon qilsam ko'tarmaydi, telefon qilsam bo'ldi o'zimni qo'yaman bo'ldi. Boshqa hech narsani ko'rganim yo'q men to'g'risi.
Yigstadi ishi hozirda Toshkentning Yakkasaroy tumani sudida ko'rilmoqda. Ozodlik qo'lga kiritgan sud hujjatlaridan ma'lum bo'lishicha, markaz fevral oyida yopilgan. Uning rahbari Javohir Julmurodov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 168-moddasi, ya'ni firibgarlik bo'yicha gumonlanib hibsga olingan. Mijozlarning Koreyaga o'qishga ketish uchun markazga to'lab qo'ygan pullarni endi kim qaytaradi? Ozodlik bu savolga Yakkasaroy sudidan javob ola olmadi. Suhrob Ravshanov va Geek Study'ga minglab dollar to'lab qo'ygan boshqa o'zbekistonliklar pullarni qaytarib olish uchun Toshkent shahar prokuraturasidan tortib O'zbekiston prezidenti qabulxonasigacha murojaat qilganliklari, lekin hozirgacha hech bir natija bo'lmaganini aytishadi.
Muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev, men sizdan yordam so'rayman. Meni ismim Ravshanov Suhrob. Men Koreyaga ketaman deb aldangan jabrlanuvchiman. Shu Geek Study degan Toshkentdagi firmadan mendan pul olib, men Koreyaga jo'natishmagan. To'g'risi, men sizdan yordam so'rayman, men pulimni qaytarib olishimga. Iltimos, muhtaram prezidentimiz, yordam bering.
Janubiy Koreya yillarki O'zbekiston fuqarolari uchun ham Rossiya, Qozog'iston, Turkiya qatorida eng yirik mehnat bozori sanaladi. Bu davlat o'zbeklar eng ko'p keladigan 5 davlatning biri. Koreyada 70 mingdan ko'proq o'zbek borligi aytiladi. Ular asosan ishchilardir, lekin oralarida yuzlab talabalar ham bor. Mutaxassislarga ko'ra, ko'plab o'zbekistonliklar o'qish liniyasi orqali aynan Koreyada o'rnashmoqda. Geek Study O'zbekistonda norozilikka sabab bo'layotgan yagona xususiy tashkilot emas. Odamlarni chet elga o'qish yoki ishlashga ishontirib, milliardlarga uxlatish O'zbekistonda bundan oldin ko'p kuzatilgan. Bunday firibgarlik estafetasini dastlab Human agentligi boshlab bergan edi. Human xususiy bandlik agentligi mansabdorlari minglab fuqarolarga Germaniya, Chexiya, Yaponiya, Koreya, Bolgariya va Litva kabi iqtisodiyoti rivojlangan davlatlarda ishga joylashtirishni va'da qilib, taklif etilgan ishdan kelib chiqqan holda 6 million so'mdan 35 million so'mgacha pul olgan. Biroq amalda ularning hech biri ishga yuborilmagan. Agentlik rahbari Shohnur Fayzullayev 10 yilga qamalgandi. Sudda mingdan ziyod jabrlanuvchi foydasiga 21 milliard so'mdan ortiq miqdorda moddiy zarar undirilishi bildirilgandi, ammo pullar qaytarilgan haqida hozircha ma'lumot yo'q. Keyin Korean va Migration sudga tortildi. Bu shirkat Koreyaga ishga jo'natish va'dasi bilan qisqa vaqt ichida 2,5 ming nafarga yaqin fuqaroni qariyb 20 milliard so'mga chuchurgan. Pulini bergan, ammo ishga yuborilmagan yuzlab fuqaro Mustaqillik maydoniga pulini qaytarib berilishini talab qilib chiqishgandi o'shanda.
Taqli maydoni keldi, mana hozir sizga
oxirigacha olish
tashqi migratsiyaga olib borib qo'shirib o'rinlar ishini taklif qilishdi, biz undan norozimiz. Chunki baribir telefon qilishmaydi bizga. Degan taqdirda ham bizga ishga boramiz deb murojaatga bormaganmiz. Biz shu pulimizni talab qilgani keldi.
O'sha yili International Job Organization xususiy bandlik agentligi ham 2,5 mingdan ziyod fuqaroga 12 milliard so'mga yaqin zarar yetkazgani ayon bo'ldi. Chet elga ishga jo'nataman deb fuqarolardan millionlab so'm olgan o'nlab xususiy bandlik agentliklari so'nggi qisqa davr ichida yopildi. Ayrimlarga nisbatan jinoyat ishlari ochildi.
Endi qiziq tomoni, masalan, aytaylik, davlat o'zi shunaqangi tegishli kompaniyalarga litsenziyalarni berib.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.